На світанку Афон укритий осяним туманом, наче божою ризою. Унизу заклично шумить бірюзове море, але нам туди не треба. На Афоні пляжитися не благословляється. Та й ніколи. Той непрочанин, хто поїде з Афона без вервиці дивовижних зустрічей і духовних бесід, із випадковим супутником на лісовій стежині, із доброзичливим ченцем на монастирському подвір'ї і із другом, сусідом по келії. Потім, у коловерті сірих днів, ця вервиця поможе не лише її власникові. Тож рушаємо вперед, поклавшися на провидіння. Опанувати Афон планомірно все одно не вийде. Надто він інакший порівняно з іншим світом. Послухайте, як написав про таку його відмінність письменник Борис Зайцев.
Афон дуже усамітнений і мало переймається зовнішнім. Це наче острів молитви. Афонці мало знають про строкаті справи світу і міркують про них не завжди вдало. Але вони не спиняють молитви за світ. Вони справедливо вважають світ грішним, але в них немає гордині чи зверхності до нього. Навпаки, співчуття, бажання допомогти, простота і турбота, а не похмуре відчуження. Ось стиль афонський. І не дарма тисячі паломників линуть в ці привітні місця.
Відчуття неймовірної намоленості древньої афонської землі не покидає ні на хвилину. І серед квітучих галявин, і над скельними урвищами, і тим паче у прекрасних церквах і каплицях, що коштовним намистом охопили весь півострів. І не дарма. Афоніти моляться безперервно. Це стосується не тільки особистого молитовного правила. Бо служіння у святкові дні тривають до 18 годин. Відповідно, і сплять афонські ченці від сили 4-5 годин на добу. А деякі подвижники і взагалі не більше трьох. Ми на вершині. Молимося біля малесенької церковці Преображення Господнього. Півроку дорога до неї засипана снігом. Як-ніяк, висота Святої Гори понад 2000 метрів. Звідси у погожий день видно мали не всі монастирі і скити Афона. Та облетіти їх поглядом – це одне, а обійти ногами – зовсім інше. Потрібно не один раз приїхати сюди, аби потрапити хоча б у найвідоміші святині. А поки ходімо, куди встигнемо. Найдревніша обитель Афона – Велика Лавра. Вона ж і найбагатша. Напевно тому, що від часу свого заснування, 963 року після Різдва Христового, ніколи, на відміну від решти монастирів, не горіла. Очевидно, завдяки небесному заступництву свого засновника, преподобного Афанасія Афонського, тут і похованого. Свідки слави Великої Лаври, величний храм 1004 року з прекрасним іконостасом і фресками критської школи, а також два величезні кіпариси на церковному подвір'ї, посаджені самим засновником монастиря. Дерева добре пам'ятають, як століттями збиралася унікальна бібліотека обителі, попрацювати в якій мають за щастя найвидатніші учені світу. Та далеко не кожного допускають у святая святих книгозбірні, де тримають найдавніші пергаменти і сувої. Від часів преподобного Антонія Печерського на Афон приходили і приходять люди різних національностей. Тому немає нічого дивного, що на Святій Горі присутні не лише грецькі монастирі. І хоча нині всі прийшлі ченці автоматично стають громадянами Греції, то дарма. Бо хіба не сам Христос запропонував віддавати Богові Боже, а кесарю – кесареве? Руський Пантелеймонівський монастир постав невдовзі після Великої Лаври, десь на межі 10-11 століть, майже одразу після хрещення Руси України. На сьогодні ця обитель, либонь, найбільша на Афоні, адже лише 100 років тому тут подвизалися до 5 тисяч ченців, вихідців із Російської імперії, серед яких переважно більшість складали, звісно, українці. Тож чудова бібліотека обителі, напевно, зберігає ще безліч таємниць вітчизняної історії. І як тут не згадати нашого земляка Івана Вишенського, котрий, залишаючись у своїй самотній келії на Афоні, залишив нам блискучі зразки полемічної літератури межі 16-17 століть. Ще один великий українець, полтавець і святогорець, преподобний Паїсій Величковський, розпочав свій афонський подвиг поблизу монастиря Пантократора у 1746 році. 4 роки він жив самітником у простій каліві, долаючи теплою молитвою голод і холод. Та згодом, коли навколо нього зібралася чимала братія, заснував і розбудував Свято-Іллінський скит. Саме в цьому афонському осідку українства преподобний Паїсій переклав із грецької на церковнослав'янську мову знамениту збірку святоотцівських творів під назвою «Добротолюбія». Преподобний отче Паїсію просив Бога доброти і любові для свого стражденного народу. Грузинському Іверському монастиреві не вдалося зберегти національної ідентичності. Від 1830 року ним володіють греки. І хоча усі кавказькі написи в ньому давно затерті, назва обителі не затреться ніколи. Іверія – це ж бо давнє імення Грузії. Заснували монастир грузинські ченці в 11 столітті поблизу того місця на Афонському узбережжі, куди свого часу причалив кораблик із Пресвятою Богородицею. І куди ще через 1000 років в чудовий спосіб припливла чудотворна ікона Іверської Божої Матері, написана святим апостолом і евангелістом Лукою. І історія дивовижна.
В 9 столітті, у часи іконоборства, одна благочестива жінка з малоазійської Нікеї, рятуючи образ від наруги, віддала його на волю морських хвиль. Аж через 2 століття монахи побачили її в морі, підтримувану вогняним стовпом. Преподобний Гавриїл Святогорець, отримавши у вісні вказівку від самої Богородиці, пішки пройшов по воді і приніс ікону в монастир. Та образ не лишився в соборі, куди його спочатку поставили, а таємниче опинився над воротами обителі. Відтоді ікона отримала і свою другу назву – «Воротарниця».
Щоправда, ми знаходимо святиню вже за воротами, у храмі, що стоїть ліворуч від входу. Схиляємося у молитві і стиха співаємо із Бартнянського. Під твою милість припадаємо, Богородице Діво. Природно, що в оділі Вседіви Марії найчисельнішими є саме її ікони. Тож як нам проминути найближче до Афонського кордону сербський монастир Хіландар 12 століття, де зберігся ще один дивовижний образ Богоматері? Ікона Божої Матері Троєручиці належала вікопомному богослову і поету Іоанну Дамаскіну і пов'язана із важким випробуванням у житті святого, коли через облудне звинувачення йому відрубали правицю, по молитві до Богородиці вона чудесно приросла до зап'ястя. На знак подяки Іоанн умістив на іконі срібне зображення зціленої руки. Шлях Троєручиці до Афону був непростим. Із Палестинської лаври святого Сави Освяченого, де скінчив свої дні Дамаскін, святитель Сава Сербський приніс її на батьківщину. Пізніше, під час турецького нашестя на Сербію, ікону поклали на Віслюка, який і привіз її до Хіландарського монастиря. Ченці розташували образ у вівтарі, але він чудесно перемістився на ігуменське місце у Наві. Відтоді в обителі не вибирають ігумена, а монахи приймають благословіння на служби від самої Богородиці, дивної в її іконі Троєручиці. Що ж, час і нам приймати благословіння на дорогу додому. І на те, щоб там, в рідній Україні, не забути розказати про Афон. Про те, що справжнє, реальне життя полягає не в стресах і нездійсненних мріях, не в ловитві згубних насолод і тимчасових успіхів, а в тихій молитві і простих трудах. А ще про те, що всі ми, виявляється, живемо у задзеркаллі, де біле називають чорним, а ліве – правим. Але десь там, за прозорим склом, зранку виходить із келії афонський старець у потертому підряснику і з любов'ю дивиться на нещасливих нащадків Ноя. І Бог укотре відкладає кінець світу принаймні на один день. Спасибі тобі, преподобний отче Афонський. Може, ми ще встигнемо на ковчег?